Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijedi treći ajet sure At-Tauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Wa adhanun min Allahi wa rasulihi ilan الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
U ime Allaha milostivog samilosnog i proglas od Allaha i njegova poslanika ljudima na dan velikog hadža. Allah i njegov poslanik ne priznaju mnogobožce, pa ako se pokajete, to je za vas bolje, a ako se okrenete, znajte da Allahu nećete umaći, a nevjernike obraduj kaznom nesnosnom. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bežati, pratite večernje vijesti. Predsjednik Irana stavio naglasak na jedinstvo islamskih zemalja. Napetosti u odnosima Europske unije i SAD-a, predsjednica Europske komisije na američke carinske tarife daće se odlučan odgovor. Rektorski kolegij Univerziteta u Beogradu odbio dijalog s Vučićem. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštene gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima iz regije Zapadne Azije. Predsjednik Irana je rekao da islamske zemlje trebaju izbjegavati razlike i biti međusobno ujedinjene, i da u tom slučaju spletke neprijatelja i zlonamjernika sigurno neće uspjeti. Masud Pezeškijan, predsjednik Irana, je na susretu u Teheranu s Mahmudom al-Mashhadanijem, predsjednikom iračkog parlamenta, opisao sinergiju, empatiju i jačanje jedinstva među islamskim zemljama kao važne zahtjeve trenutnih uvjeta u svijetu. Ukazujući na nedavna dešavanja u regiji, posebno u Siriji, Pezeškijan je rekao da je stav Irana prema Siriji formiranje sveobuhvatne vlade uz učešće cijelog naroda, uz očuvanje teritorijalnog integriteta i bez podjele zemlje. Iranski predsjednik je također cijeneći snažan i odlučan stav Iraka u podršci potlačenom narodu Palestine, rekao da se u vezi pomoći pojasu Gaze i Libanu predlaže da svaka islamska zemlja u okviru svojih mogućnosti doprinese obnovi i povratku stanovnika tih regija njihovim domovima. Predsjednik iračkog parlamenta Mahmud al-Mashhadani također je zajednička stajalište Irana i Iraka o palestinskom pitanju nazvao časnim i principijelnim, dodajući da je osovina otpora postigla velike uspjehe u proteklih godinu i pol, unatoč gubitku nekih istaknutih osoba i zapovjednika. Thank you. Druga faza vježbe vojske Islamske republike Iran Ektedar s okosnicom na snage protuzračne obrane započela je na jugozapadu Irana. U dvofaznoj vježbi snaga vojske Islamske republike Iran, osim ocjenjivanja spremnosti helikoptera zračnih snaga, razmatrane su i stručno ocjenjene desantno-padobranske operacije 55. zračno-desantne brigade zračnih snaga, kao i operacije ofanzivnog i obrambenog leta malih letjelica ovih snaga. Pars Today izvještava, pozivajući se na iransku radioteleviziju, da je u drugoj fazi manevra Ektedar vojske Islamske republike Iran fokus usmjeren na snage protuzračne obrane, koji se održava pod vodstvom integrirane mreže protuzračne obrane u jugozapadnim i središnjim područjima zemlje, a operacije će uključivati otkrivanje, izviđanje, presretanje, sukobljavanje i uništavanje neprijateljskih ciljeva. U ovoj fazi vježbe snage protuzračne obrane koristit će domaću radarsku opremu i proširenu mrežu nadzora u općem području vježbe za otkrivanje i identifikaciju napadačkih ciljeva. U ovoj vježbi zapovjedni i kontrolni centri koriste napredne i autohtone aktivne i pasivne radarske sisteme i koriste signal i elektrooptičko praćenje za provođenje operacija praćenja u području vježbe. Čim se otkrije meta, sistem uz prikladno korištenje inteligentnih zapovjednih kontrolnih sistema aktivira obrambeni sistem koji je prikladan za suprotstavljanje neprijateljskim ciljevima. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je, izrazivši duboku zabrinutost zbog eskalacije napada cionističkog režima na zapadnoj obali, uključujući i kamp Jenin, osudio počinjene zločine, uključujući ubijanje civila, proizvoljna hapšenja i uništavanje domova Palestinaca. Ismail Bakai Hamane, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, je, ukazujući na opetovana upozorenja Agencije Ujedinjenih naroda za ljudska prava, uključujući specijalnog izvjestitelja za palestinska ljudska prava, u vezi sa širenjem izraelske genocidne kampanje na zapadnu obalu, istovremeno s prekidom vatre u pojasu Gaze i uz šutnju međunarodne zajednice, zatražio ozbiljnu reakciju međunarodne zajednice, posebno islamskih i regionalnih zemalja, kako bi spriječile okupacijski režim da ponavlja svoje gnusne zločine na zapadnoj obali. Bakai Hamane, izražavajući duboko žaljenje zbog stalne neaktivnosti Ujedinjenih naroda i Vijeća sigurnosti u vezi sa širenjem genocida nad Palestincima na sve okupirane palestinske teritorije, stavio naglasak na ozbiljnu akciju svih vlada da ispune svoju pravnu i moralnu odgovornost kako bi zaustavile zločine, genocid i druge gnusne zločine. Napad izraelskih okupatora na grad Jenin i njegov kamp na sjeveru zapadne obale ušao je u svoj 15. dan, dok su okupatori nastavili s napadima na Tulkaram i njegov kamp 9. dan uzastopno i izvršili napade na razna područja zapadne obale. Predsjednica Europske komisije upozorila je da će Europska unija odlučno odgovoriti ako se nađe na meti povećanih američkih carina.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je nakon samita lidera Europske unije u Briselu, ukazujući na činjenicu da je Europska komisija suočena sa novim neizvjesnostima i izazovima, izjavila da će, ako europske zemlje budu nepravedno i proizvoljno na meti američkih carina, Evropska unija odlučno odgovoriti na mjere SAD-a. Novi američki predsjednik Donald Trump uveo je visoke carine na robu iz Kanade i Meksika, te je zaprijetio uvođenjem carina i na robu iz zemalja Evropske unije. Trump je također zaprijetio da će preuzeti kontrolu nad Grenlandom, autonomnom regijom Danske. Postupci američkog predsjednika izazvali su sumnju saveznika te zemlje u Trumpovu predanost održavanju transatlantskih odnosa. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da Evropska unija mora pokazati svoju snagu ako američki predsjednik ostvari svoju prijetnju carinama. Trump je u intervju za BBC izjavio da evropske zemlje godinama iskorištavaju SAD te da se taj trend ne bi trebao nastaviti. Tokom protekle dvije sedmice, od početka Trumpovog drugog mandata u Bijeloj kući, objavljen je val izvršnih naredbi i promjena u politici Vašingtona u vezi sa međunarodnom trgovinom, financijskom pomoći i raznim sporazumima, o kojima se izvještavalo u medijima. Ono što je zajedničko svim ovim nalozima jeste da američki predsjednik namjerava uvesti najoštrije sankcije protiv nekih od najbližih ekonomskih i vojnih saveznika Vašingtona.
Sljedi blok kraćih informacija. Vojska sionističkog režima je, kršeći primirje, još jednom bombardirala područja na jugu Libana. Borbeni avioni sionističkog režima letjeli su na maloj visini iznad južnog Libana, a izraelska bespilotna letjelica bombardirala je naselje Al-Jubein u južnom Libanu. Danas su izraelski vojnici također čupali drveće, uništavali poljoprivredno zemljište i spalili neke kuće u gradu Houla u južnom Libanu. Ministarstvo vanjskih poslova Libana podnijelo je tužbu protiv sionističkog režima Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda zbog kršenja rezolucije 1701 i nastavka napada na područja u južnom Libanu. Visoki zvaničnik pokreta Islamskog otpora Palestine Hamasa izvijestio je da premijer sionističkog režima sabotira sporazum o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika. Mahmud Mardavi istakao je da projekt izraelskih okupatora nije ograničen samo na Palestinu, a njihove akcije i agresije odražavaju opsežne planove koji sežu i izvan regije. Mardavi je dodao da sionistički premijer Benjamin Netanyahu nastoji promijeniti američki stav prema Zapadnoj Aziji. Naftna industrija Srbije uputila je zvaničan zahtjev odjeljenju za kontrolu strane imovine Sekretarijata za financije SAD-a za odlaganje sankcija. Ovaj zahtjev podržale su vlade Srbije i Mađarske. Zahtjev se odnosi na dobijanje općih ili posebnih licenci koje bi omogućile NIS-u da održi poslovanje dok se traži prihvatljivo rješenje vlasničke strukture i upravljanja sa ciljem da kompanija koja je regionalno i strateški važna za energetsku stabilnost nastavi da posluje. Zaposleni u NIS-u i građani nemaju razloga za brigu budući da će državno rukovodstvo, kao i do sada, zaštititi interese Srbije, navedeno je u saopćenju. Predstavnici Memorijalnog centra Srebrenica su planirali snimiti lokaciju nekadašnjeg Doma kulture u Pilici, nedaleko od Zvornika, gdje je ubijeno više od 500 Bošnjaka 1995. godine. Krajem januara obavješteni su od komandira policijske stanice Kozlu kako se objekat nalazi u vlasništvu grada Zvornika, te da nemaju dozvolu za snimanje. Predsjednik Memorijalnog centra Srebrenica Potočar Emil Suljagić je putem društvenih mreža objavio: "Jutro smo dobili poziv iz općine Zvornik sa obavještenjem da Memorijalni centar Srebrenica ne može dobiti saglasnost za snimanje bivšeg Doma kulture u Pilici jer tu nije počinjen nikakav zločin, te da nemojte da iznosimo laži." Nakon što je naredba američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju carina od 10% Kini stupila na snagu, Peking je najavio protumjere za uvođenje carina na neke američke proizvode. Komisija za carinske tarife Državnog vijeća Kine objavila je danas službenu obavijest potvrđujući da će ugljen i tekući prirodni plin LNG uvezeni iz Sjedinjenih Američkih Država biti ocarinjeni sa 15%. Također, nakon ove mjere SAD-a, Kinesko ministarstvo trgovine najavilo je da će podnijeti žalbu Svjetskoj trgovinskoj organizaciji protiv Vašingtona. Rektorski kolegij Univerziteta u Beogradu objavio je danas da je razmotrio poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na dijalog i da je izražavajući jedinstvo odlučio da ga pod ovakvim okolnostima ne prihvati. Niz nedosljednosti u javnim istupima predstavnika državnih organa ne uvjerava da je dijalog koji vodi ispunjenju studentskih zahtjeva moguć, a ni djelotvoran ako se organizira između dvije strane koje nemaju mandat da o zahtjevima raspravljaju i kojima zahtjevi nisu ni upućeni, naveo je Univerzitet u Beogradu u saopćenju. Poziv na dijalog dolazi u trenutku kad su prekoračene sve moralne i zakonske norme u atmosferi općeg nepovjerenja, zaključuje rektorski kolegij. Akademici su poručili da ostavke nisu među njihovim zahtjevima, da zahtjevi nisu ispunjeni i da nastavljaju blokade fakulteta. U ovoj situaciji Ministarstvo financija Srbije objavilo je danas da javni dug Srbije na kraju prošle godine iznosio 38,87 milijardi eura, što je bilo 47,4% bruto domaćeg proizvoda. A Vučić je primio danas u Beogradu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, s kojim je razgovarao, kako kaže, ključnim pitanjima za srpski narod i budućnost Srbije i Republike Srpske. Zajednički nam je cilj očuvanje mira i stabilnosti, nastavak jačanje privrednog rasta i odbrana nacionalnih interesa Srbije i Srpske, naveo Vučić na društvenim mrežama. U sklopu masovne akcije deportacija koju provodi administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa, iz SAD-a će u Bosnu i Hercegovinu biti deportiran 180 njen građanin. Danas bi se trebala procesuirati dokumentacija za 6 osoba, a oni predstavljaju prvu grupu državljana Bosne i Hercegovine koji čekaju deportaciju iz SAD-a. U njoj se nalaze osobe koje se nalaze u zatvorima. Ipak, ambasada Bosne i Hercegovine u Vašingtonu nema uvid u to koja su njihova krivična djela. Kada se njihova dokumentacija procesuira, što ambasada Bosne i Hercegovine radi u saradnji s Vijećem ministara i Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, čeka se nova grupa čije papire će poslati američka administracija. Prema standardnom procesu, sve osobe koje će biti deportirane u Bosnu i Hercegovinu će stići na letovima koje financira SAD, a neki od njih, u zavisnosti od krivičnog dijela koje su počinili, morat će odslužiti ostatak zatvorske kazne u matičnoj zemlji. Samim tim, jedan dio deportiranih građana Bosne i Hercegovine će u zemlju iz SAD-a stići s pratnjom. Federalni ministar trgovina Amir Hasičević izjavio je danas na dnevnom redu sjednice predstavničkog doma Parlamenta Federacije nacrt zakona o kontroli cijena. Pogledajmo prilog.
Se na dnevnom redu nalazi nacrt zakona o kontroli cijena. Nakon 30 godina ovo je novo zakonsko rješenje, novi tekst zakona, obzirom da smo iz 95. imali stari tekst zakona. I u 2024. godini, za vrijeme ovog mog mandata, radili smo samo izmjene i dopune tog zakona u oblasti restriktivnih mjera, odnosno sankcija i kaznenih odredbi. Neke novine osnovne koje su vezane za ovaj zakon o kontroli cijena jesu da je jasno definisana situacija u kojima država u kojima država može poduzeti mjere intervencije. Zašto kažem intervencije? Tržišna ekonomija je osnovni ustavni princip ekonomije društva. Ona podrazumijeva slobodno formiranje cijena, tako da sam htio nekako da razbijemo taj mit vezano za sam naziv zakona kontrola cijena. On podrazumijeva intervenciju države u vanrednim okolnostima, u slučaju poremećaja i u slučaju kada osnovni elementi tržišne ekonomije podbace, evo tako kažem, kada ne funkcionišu, onda vlada donosi mjere. Mi smo ovdje između ostalog sad dogovorili i određene trigere, ono što se danas često kaže, a to je kada i u kojim situacijama se donose te mjere. Obzirom na to, do sad nije bilo jasno rečeno je bilo u prethodnom zakonskom rješenju da je to ukoliko neke druge mjere ekonomske politike ne urode plodom. Ovdje su između ostalog rekli da je to 5% porast godišnje inflacije na mjesečnom nivou, tako da će se formirati i savjet za cijene koji će to pratiti, poduzimati mjere.
Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu vjerojatni izlazak Trumpa iz Vijeća za ljudska prava UN-a, Trumpova politika i njene posljedice. Ostanite uz naš program.
Imam Mehdi, personifikacija idealne ljudske zajednice. Čovjeka same po sebi privlače riječi tipa pravda, istina, dobrota. Tokom istorije ove su riječi uistinu bile jake i potakle su mnoge da se bore za pravdu, mir i etiku. Izdvajamo pejgambere, odnosno Božje izabranike. Njihov trud je od početka bio smislen. Trebali su uputiti čovjeka ka istini i pravdi kako bi ljudska zajednica krenula iz svijeta nepravdi tame ka svjetlu i budućnosti. Iako su se pejgamberi i Božji ljudi trudili u širenju monoteizma i pravde, istorija je svjedok da trud ovih velikana nije u potpunosti uspio. Uvijek je bilo onih koji su se zbog svoje sebičnosti i privlačnosti ovozemaljskim odupirali Božjim poslanicima. Širenje pravde i zatiranje nepravde i zlobe, pravljenje poželjne zajednice u kojoj nema nepravde i zla, jedna je od najstarijih ljudskih želja. Zbog toga se iščekuje dolazak obećanih, što je zajedničko u svim nebeskim religijama. Islam kao zadnja i najpotpunija religija najavila je formiranje toliko željene zajednice. Islamsko učenje kaže da će se pojaviti jedan sin od poslanikovih sinova koji će se suprotstaviti zlu i u cijelom svijetu će nakon njegova dolaska da zavlada pravda. Njegovo ime je Mehdi i s vlasti koja se temelji na jedinstvu, pravdi i vjerovanju jednog Boga formirat će veliku islamsku zajednicu. Svjetska islamska vlast na čelu sa imamom Mehdijem imat će karakteristike koje niti jedna ranija vlast nije imala. Vlada Hazreti Mehdija bit će obdarena vjerskim naukom, islamskim vrijednostima i bit će centar svijeta. Vlast koja neće očekivati nikakvu materijalnu dobit, sebičnost prijašnjih vlasti ovoj vladi bit će strani pojam. Pojedine ateističke knjige preporučuju trku za sticanje bogatstva i materijalne užitke, a suprotno njima islam daje svijetli primjer pravljenja zakona, pravde, sigurnosti. U poželjnoj budućnosti ljudskoj zajednici formiranje svih segmenata života i zaštita naroda drugih vjera bit će vladin prioritet. Allah Dželešanuhu u suri An-Nahl u 90. ajetu kaže: Allah zahtjeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje, da pouku primite, on vas savjetuje. Ovaj ajet govori neke od važnih stvari u vezi sa odnosima koje trebaju biti u zajednici. Etičke vrijednosti kao što su pravda i dobrota i klonjenje od grijeha u jednom novom svijetu i zajednici mama Mehdija će se upotpuniti. Širenje pravde, dobrota će se usaditi u srca i duše svih onih koji čine tu zajednicu. Razvit će se novi korijeni prijateljstva, bratstva i jedinstva. U željenoj zajednici Hazreti Mehdija čovjekoljublje, slaganje i dobrota bit će u koordinaciji i svi ljudi će živjeti kao članovi jedne velike porodice. Žalosno je što smo svjedoci nezdravih međuljudskih veza, pokvarenosti i straha koji u današnje vrijeme vladaju među ljudima. Anomalije i nesigurnosti vidljivi su na svakom koraku, pa čak i u krugu porodice. Današnji civilizovan svijet kao takav je nedovoljan u obrazovanju ljudi i formiranju njihovog duhovnog i fizičkog mira. To je istina koja dokazuje da se ne može uvijek podmiriti ljudska svijest, bilo da je ona u porodici ili društvu. Imam Sadik alejhisselam kaže: Na kraju vremena moralne i ljudske vrijednosti će učvrstiti svjetsku islamsku vlast. Imam Bakir također u amanet ostavlja sljedeće: U vrijeme Hazreti Mehdija ono što će se vidjeti bit će prijateljstvo, jedinstvo, sloga i sigurnost. U poželjnoj zajednici imama Mehdija alejhisselam strah i nepovjerenje će nestati, a veza će se uspostavljati u sjeni sigurnosti i povjerenja. Krvoproliće i nezdravo ponašanje bit će stvar prošlosti. Postaće aktualno poštivanje zakona, a oni koji će voditi svijet nikada neće pokazati osobnost pred ljudima. U toj zajednici život, bogatstvo i samopoštovanje su sigurni od bilo kakve opasnosti. Vjera koja uči i smiruje ljude vodit će ka napretku. Od ostalih karakteristika željene zajednice pod vodstvom imama Mehdija su razmišljanje i širenje znanja. U islamskom učenju um i razmišljanje imaju poseban status. Vjera bez razuma nije prihvatljiva. Drugim riječima, čovjek promišljanje svata pojedine vjerske vrijednosti. Um je taj koji insana upućuje dobrobiti i ljepotama i koji ga upozorava na opasnost. Stoga se u Kur'anu mnogo upućuje na razmišljanje u bilo kakvoj situaciji. U zajednici imama Mehdija razmišljanje na deređi klanjanja stvoritelju, etike i dobrih djela. Zdrava pamet i upućenost su vodiči prema dobroti i božanskim vrijednostima. Sigurno da razumskim korištenjem nauke i tehnologije, koje su velika čovjekova dostignuća, nećemo biti svjedoci tragedija koje se dešavaju u mnogim krajevima svijeta. U vlasti Hazreti Mehdija, neka je mir na njega, čovjekovo će razmišljanje u sjeni Božje upute procvjetati. U jednom se hadisu imama Sadika kaže: nauka ima 27 dijelova i prije dolaska imama Mehdija čovjek će uspjeti savladati tek 2 dijela. Na to će se dodati još 25 tek u Mehdijevom željenom svijetu. U vrijeme vladavine Hazreti Mehdija nauka će biti usklađena sa duhovnim vrijednostima i neće biti dostupna nepodobnim ljudima. Psihičko odrastanje i moralna zrelost formirat će zajednicu koja će pravovaljano vladati svijetom. Hadisi i govori kojima raspolaže muslimanski umet nagovještavaju da će takva zajednica biti dobra i za materijalno napredovanje ljudi i da će se aktivirati nezamislive ekonomske mogućnosti. Poznato je da kada jedna grupa dobročinitelja odrađuje humana djela, Božja blagodat obaspe cijelu zajednicu. U takvim uslovima priroda čovjeku poklanja svoje plodove i daje mu mogućnost korištenja mnogih Božjih darova. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: kada se u mom umetu pojavi Mehdi, ljudi će doći do Božjih nimeta do kojih nikad nisu dolazili. Zemlja neće više skrivati nijedno svojih blaga. Ono što će se dogoditi u vrijeme Hazreti imama Mehdija jesu Božje obećanja iz Kur'ana. Tako je rečeno: kogod, žena ili muškarac, urade dobro djelo i ako budu dobri vjernici, Allah će im dati čist i dobar život. U vlasti imama Mehdija bit ćemo svjedoci života ljudi na temelju vjere i dobročinstva. Nemiri se pretvaraju mir, a ljubav i dobrota vlada cijelim planetom. Ovako iščekivanje u čovjeku izaziva pravo ushićenje i uživanje.
Bire fordan obi se dhauri Panja wa panja bi walchen hauri Garda chul chon barzi magar bai Wa wa panja chanar handirari Wa wa panja chanar handirari Bire fordan obi se dhauri Panja wa panja bi walchen hauri Garda chul chon barzi magar bai Wa wa panja chanar handirari Wa wa panja chanar handirari و
باگری خورد و آران و زاد و نیرگی جار جاران و زاد و سایق آقر پاک و تازه لرز لرز چناران و زاد و لرز لرز چناران و زاد و تاف تاف سواریل آهو توف توف مرگ نیشت پاهو آگره چیلگ اورگان دام قرمه آسمان خراو قرمه آسمان خراو چی وچ گاهو دو کل چین تو آسمان گرد وی تری کانه هم چید نکو وی تری کانه هم چید نکو کوزه و کاسه گی پای کنی کن برل اصر حسار ایل هر شو ماه پری پای کنی تم تم بار مانه شو زوترک بو مانگه شو زوترک بو
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo danas moj gost u emisije specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što se odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju i što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čas mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo nadamo se da ćemo koliko toliko ugošće ja naravno uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo evo uspjeti koliko toliko kako da kažemo da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, stradi, uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zasid djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jel, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju u njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit se da odemo u zubaru, desit se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očevi posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plača ili straha ili slično, ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti kojih se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam evo mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
To sam željela da kažem. Da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo, naravno, ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme, mislim, se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta. Tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanja, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.